η Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα η Θεσσαλονίκη είναι πρωτοπόρος στην νανοτεχνολογία και η νανοτεχνολογία εκτός των άλλων έχει εφαρμογές πάρα πολύ ενδιαφέρουσες στην υγεία. Αυτές τις μέρες γίνεται συνέδριο νανοιατρικής στη Θεσσαλονίκη και εμείς έχουμε τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την καρδιολόγο, υπεύθυνη νανοιατρική στο Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Βαρβάρα Καραγκιοζάκη. Καλησπέρα, τι κάνετε?
Καλησπέρα, καλά είμαι. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ελπίζω να έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τους ακροατές σας.
Καιρό έχουμε να τα πούμε, κυρία. Καιρό έχουμε να τα πούμε, κυρία Καραγκιοζάκη, είναι η αλήθεια, γιατί ασχολούμαστε όλο με COVID. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα υπόθηκαν στο συνέδριο. Εμείς θα μείνουμε σε αυτά που αφορούν το δικό σας αντικείμενο, τη δική σας ειδικότητα, διότι είναι πολύ ενδιαφέροντα. Μάλιστα προχθές δίνοντας το ρεπορτάζ σε πρωινή εκπομπή στους συναδέλφους μου, λέγαμε ότι δουλεύουν για μας, διότι θα μπορούμε να τρώμε ό,τι θέλουμε και θα στέλνουμε τους νανοφορείς να καθαρίζουν τις αρτηρίες μας και εμείς θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν είναι έτσι βέβαια τα πράγματα,
Έτσι δεν είναι ακριβώς έτσι. Αλλά βέβαια αυτό που θα μας βοηθήσει η νοτεχνολογία είναι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την αφιερωμάτωση, τη διαδικασία δηλαδή που στενεύει τις αρτηρίες, που δημιουργούνται οι πλάκες, που στενεύουν τις αρτηρίες μας και παθαίνουμε ένα έμφραγμα. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι χρόνια, δηλαδή ξεκινάει από την παιδική ηλικία και όταν δεν διατρεφόμαστε σωστά, όταν καπνίζουμε, όταν έχουμε στρες στην καθημερινότητα, σιγά σιγά αρχίζουν υπάρχει ονομικότητα, έχουμε αυξημένη τη χοληστερίνη μας, μπορεί να έχουμε ζάχαρο ή υπέρταση σε μεγαλύτερες ηλικίες. Με την πρόοδο λοιπόν του χρόνου στενεύουν οι αρτηρίες μας, δημιουργούνται δηλαδή λεγόμενες αρτηρωματικές πλάκες. Οπότε κάποια στιγμή στη ζωή μας μπορεί να κλείσει το εκεί μας και να πάθουμε ένα έμφραγμα.
Και παθαίνουμε αυτή πολύ. Παθαίνει πολύ κόσμος. Πρώτη αιτία θανάτου είναι τα καρδιαγγειακά άλλωστε.
Μάλιστα και είναι και το δυστυχώς και βλέπουμε ότι είναι πολύ συχνό αίτιο θανάτου και στους νέους ανθρώπους. Κάθε 3 λεπτά παγκοσμίως υπάρχει ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου και ακούμε τώρα πάρα πολύ συχνά ανακοπές. Λέμε ότι ήταν στον ύπνο του, πέθανε στον ύπνο του. Λέμε ένας νέος άνθρωπος. Και πολλές φορές το αίτιο είναι το έμφραγμα του μυοκαρδίου το έμφραγμα του μυοκαρδίου που ουσιαστικά κλείνει η αρτηρία, οπότε νεκρώνεται τμήμα της καρδιάς, μπορεί να οφείλεται στις λεγόμενες αφιερωματικές πλάκες.
Ωραία, και να πάμε τώρα στα νανοσωματίδια, να πάμε στους έξυπνους νανοφορείς. Τι θα κάνουν αυτοί για τα αγγεία μας?
Ουσιαστικά τα έξυπνα νανοσωματίδια, όπως το λέει και η λέξη, είναι νάνο, δηλαδή είναι πολύ μικρού μεγέθους.
Δεν φαίνονται με ορατό.
Με το γυμνό μάτι. Ναι. Εντάξει, το ένα νανόμετρο είναι 10^-1 μέτρο. Οπότε ουσιαστικά φτιάχνουμε εμείς πάρα πολύ μικρά σωματίδια, τα οποία μπορούμε να βάλουμε ό,τι θεραπευτικό παράγοντα θέλουμε, από αντιοξυδωτικά, αντιμικροπτελιακά φάρμακα, μπορεί να βάλουμε βότανα, θεωρητικά δηλαδή. Μπορείς να φορτώσεις αυτά τα νανοσωματίδια ή νανοφορείς, μπορείς να φορτώσεις οποιοδήποτε θεραπευτικό παράγοντα.
Και πώς μπορείς να τα κατευθύνεις, μπορείτε να μας περιγράψετε λιγάκι τον τρόπο, γιατί όλο αυτό δημιουργεί απορίες. Έχουμε αυτούς τους νανοφορείς, έχουμε τα νανοσωματίδια, τα φορτώνουμε με όλα αυτά τα θετικά πράγματα για την υγεία μας και πώς τα στέλνουμε να βρουν τον δρόμο τους, με έγχυση, τι κάνουν?
Πλέον είμαστε στην τέταρτη γενιά των νανοσωματιδίων που μπορούμε να τα κάνουμε έξυπνα τα νανοσωματίδια, δηλαδή ουσιαστικά τα περιβάλλουμε, έχουν ένα κέλυφος αυτό, μια μεμβράνη φανταστείτε το στερίδιο αυτό, το οποίο μπορεί να έχει διάφορα πεπτίδια ή κάποιες ουσίες που θα πάνε να δεσμευτούν με αντίστοιχες, το πω πιο απλά, είτε υποδοχή στα κύτταρα, είτε απλές ουσίες που είναι στην αφιερωματική πλάκα, στο τείχομα της αρτηρίας.
Θα την υποστρέψουν, κυρία Καραγκιοζάκη.
Αυτός είναι ο σκοπός. Δηλαδή, αυτό τώρα που μου είπατε, πώς είναι στοχευμένη η θεραπεία, δηλαδή να πάνε μόνο στο σημείο που υπάρχει στένωση.
Πώς γίνεται αυτό, εξηγήστε το όμως, σας παρακαλώ, λίγο με έναν τρόπο.
Θα το ξαναπώ λίγο όσο δυνατόν πιο απλά.
Όχι, δηλαδή, όχι, πείτε μου λίγο κάτι πρακτικό. Το παίρνει από του στόματος, παίρνει ο ασθενής κάτι? Θα παίρνει αυτό κάτι από του στόματος, θα κάνει έγχυση στο αίμα του, θα το πίνει, τι θα κάνει?
Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που μπορείς να το μεταφέρεις. Είτε το πιο συνηθισμένο είναι το φλέβια.
Μάλιστα.
Η μεταφορά των ανοφορέων. Το άλλο είναι, μπορεί να είναι εδώ στεφανιά η αίσθηση, δηλαδή κατά τη διάρκεια της στεφανιογραφίας. Τώρα, το πιο προχωρημένο θα το πάρεις από το στόμα, αλλά αυτό είναι πιο μακρινό.
Ναι.
Τα άλλα είναι πιο πιθανό να συμβούν στα επόμενα χρόνια. Εντάξει. Οπότε, ουσιαστικά αυτό το νανοσωματίδι που σας είπα ότι είναι έξυπνο και περιβάλλεται από κάποιες ουσίες που θα πάνε να δεσμευτούν από τα αντίστοιχα κύτταρα της αθυρωματικής πλάκας, θα πάνε μόνο στην αθυρωματική πλάκα. Με το που θα συνδεθούν εκεί, θα απελευθερώσουν τη θεραπευτική ουσία.
Mm-hmm.
Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά πάμε εμείς στο εσωτερικό της πλάκας. Φανταστείτε ότι με το νανοσωματίδι είμαστε μέσα στο εσωτερικό της πλάκας, απελευθερώνουμε κάτι.
Ναι.
Μια θεραπευτική ουσία. Οπότε με αυτόν τον τρόπο εμείς μειώνουμε την φλεγμονή ή το οξυδωτικό στρες της πλάκας. Οπότε μειώνουμε την πλάκα εκ των έσω όμως.
Μάλιστα.
Οπότε με αυτόν τον τρόπο, αυτή είναι η στρατηγική πώς αντιμετωπίζεται η αθυρωμάτωση.
Τώρα πού βρισκόμαστε, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτής της έρευνας?
Είμαστε σε σημείο, ουσιαστικά αυτά τα τελευταία 10 χρόνια ασχολούμαστε με το θέμα της νανοτεχνολογίας στην αθυρωμάτωση, στο εργαστήριο της νανοτεχνολογίας. Τώρα είμαστε στο τέστινγκ των ζώων,
ναι.
Δηλαδή γιατί όταν φτιάχνεις κάτι, ένα νανοσωματίδιο, θα πρέπει να το ελέγξεις πλήρως, να κάνεις πολύ προκλινικό έλεγχο.
Ναι.
Εντάξει, μπορεί να καταλήξεις να το ελέγξεις και στα ζώα και μετά πρέπει να κάνεις κλινικές μελέτες.
Ναι.
Οι οποίες όμως κλινικές μελέτες είναι 3 με 5 χρόνια τουλάχιστον και είναι από 10 μέχρι 50 εκατομμύρια.
Τα χρήματα που απαιτούνται.
Και χρηματοδότηση.
Ναι, ναι, μάλιστα. Εντάξει, είναι ακριβό το σπορ.
Ναι, είναι, ουσιαστικά είναι όπως τα φάρμακα.
Ναι.
Όπως ακριβώς. Αυτή είναι η διαδικασία για να μπορεί να δοθούν με ασφάλεια σε έναν ασθενή.
Ναι.
Είτε λέγεται φάρμακο, είτε λέγεται νανοσωματήριο, είτε λέγεται ενσύτευμα, πρέπει να περάσουν υποχρεωτικά σε κλινικές μελέτες για να αποδειχτεί η ασφάλεια.
Εννοείται. Αυτά είναι τα πρωτόκολλα τα οποία πρέπει να είναι και απαραβίαστα, βέβαια. Κυρία Καραγκιοζάκη, να σας ρωτήσω τώρα, με τα ζώα σε ποιο σημείο των μελετών βρίσκεστε και τι δείχνει αυτή η διαδικασία της μελέτης στα ζώα μέχρι τώρα?
Η διαδικασία αυτή δείχνει την μείωση του μεγέθους της πλάκας.
Την υποστρέφει δηλαδή την πλάκα.
Ναι, μείωση του μεγέθους.
Μάλιστα. Η πλάκα όμως, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, αν δεν απατώμε και διορθώστε με, μας ενδιαφέρει να μην σπάσει. Να μην σπάσει. Και η σύστασή της, αυτό. Αν δηλαδή εγώ έχω λεπτή πλάκα και παρόλα αυτά σπάσει και πάει και φρακάρει σε ένα αγγείο, εκεί θα έχω πρόβλημα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς αυτό που είπατε είναι και το βασικό πρόβλημα της καρδιολογίας. Υπάρχουν δηλαδή αυτές οι πλάκες που είπατε λεπτές, που τις λέμε ευάλωτες πλάκες, οι οποίες έχουν μια λεπτή μεμβράνη και εύκολα μπορούν να σπάσουν και να βγει το περιεχόμενό τους μέσα στο αγγείο και να προκληθεί έτσι το έμφραγμα. Οπότε ουσιαστικά εμείς πρέπει, αυτή η πλάκα έχει ορισμένα χαρακτηριστικά, δηλαδή είναι μια πλάκα υψηλής φλεγμονής, τη λέμε, με πολλά κύτταρα. Με πολύ οξυδωτικό στρες, δηλαδή ελεύθερη ρήξη οξυγόνου, είναι μια πλάκα που για να την καταπολεμήσουμε πρέπει να μειώσουμε τη φλεγμονή στο εσωτερικό της πλάκας.
Δηλαδή θα κάνουν την ίδια δουλειά, αλλά εν πάση περιπτώσει πολύ πιο διευρυμένα και πιο εύστοχα από ό,τι κάνουν τα αντιλιπιδημικά σήμερα.
Ποια φάρμακα, συγγνώμη, δεν σας άκουσα καλά.
Τα φάρμακα κατά των λιπιδίων.
Ναι, είναι τελείως διαφορετικό.
Καλά, η τεχνολογία είναι τελείως διαφορετική. Ο στόχος
είναι τελείως διαφορετική και τα φάρμακα, οι στατίνες, δεν έχουν βρεθεί ότι μειώνουν την αθυρωματική πλάκα, ότι την σταθεροποιούν και ότι κυρίως δίνουν στα λιπίδια.
Δεν την αφήνουν να αναπτυχθεί αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, αυτά επομένως...
Απλά το πλεονέκτημα, συγγνώμη λίγο... Το πλεονέκτημα είναι ότι με τα νανοσωματίδια, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούμε να πάμε σε περιοχές απομακρυσμένες που δεν μπορούμε να πάμε με άλλες τεχνικές. Το άλλο είναι ότι μπορούμε να βάλουμε μέσα στους ανοφορείς, στα νανοσωματίδια, ακόμα και φάρμακα αδιάλυτα.
Ναι.
Κάποιος άνθρωπος δεν μπορεί να τα πάρει ούτε ενδοφλέβια, ούτε από το στόμα, περός. Και το σημαντικότερο είναι η στοχευμένη μεταφορά των φαρμάκων. Δηλαδή τα νανοσωματίδια, οι ανοφορείς, που είναι το τμήμα της νανοιατρικής που ασχολείται με αυτό, μπορεί να εφαρμοστεί, φανταστείτε, σε όλες τις ασθένειες. Δηλαδή, είτε πρόκειται για αφιρωμάτωση που συζητάμε τώρα, είτε για καρκίνο. Που φανταστείτε τώρα στο καρκίνο, τι σημασία έχει. Γιατί
να πάει στοχευμένα. Στοχευμένα
και να μην χρειάζεται ο ασθενής με το πρόβλημα, να μην χρειάζεται να πάρει γενικευμένη χημοθεραπεία που θα πέσουν και τα μαλλιά και τα...
Που είναι δίκοπο μαχαίρι, έτσι κι αλλιώς.
Έχει πολλές παρενέργειες. Ναι. Δηλαδή, θα να υπάρχει ένα στόχο, θα αντιμετωπιστεί μόνο ο καρκίνος και να μην καταστραφούν όλος ο οργανισμός ή τα υγιή γειτονικά κύτταρα. Mm-hmm. Αλλά θεωρητικά έχει η νεοτεχνολογία εφαρμογή σε όλες τις ασθένειες. Νευροεκφυλιστικές ασθένειες, αυτοάνοσα, ευερέστο, όλες οι χρόνιες ασθένειες. Θεωρητικά μπορούν να αντιμετωπιστούν με νανοτεχνολογία.
Και πηγαίνει το φάρμακο ακριβώς εκεί που πρέπει να πάει, χωρίς να κάνει ζημιά. Σε άλλους υγιείς ιστούς και κύτταρα, έτσι δεν είναι αυτό λέτε.
Αυτό είναι το σημαντικότερο πλεονέκτημα.
Ναι. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι πριν αφήσουμε την καρδιολογία. Επειδή είπατε ότι πάει στοχευμένα και φανταζόμαστε έτσι όπως το φανταζόμαστε τώρα, ότι αυτά τα νανοσωματίδια, οι έξυπνοι νανοφορείς, θα πηγαίνουν όπου υπάρχει πρόβλημα. Θα μπορούσε να αποτελεί αυτό και λύση στο πρόβλημα των ανθρώπων με διαβήτη που τα αγγεία τους τα μικρά, τα πολύ μικρά φράζουν και αυτά και έχουν όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν τα άτομα με διαβήτη.
Σίγουρα αυτό, γιατί το πρόβλημα που έχουν οι διαβητικοί είναι η μικροαγγειοπάθεια που έχουν. Οπότε, επειδή είναι λόγω του μικρού μεγέθους, μπορούν αυτά τα νανοσωματίδια με τα φάρμακα που θα κουβαλάνε να πάνε και στα πολύ μικρά αγγεία και στα τριχοειδή. Κάτι που δεν μπορείς να προσπελάσεις με άλλο τρόπο.
Μάλιστα. Οπότε, θα είναι η επανάσταση. Ναι. Αντίστοιχες ερευνητικές διαδικασίες γίνονται στον κόσμο πολύ αυτόν τον καιρό, κυρία Καραγκιοζάκη.
Γίνονται κυρίως για καρκίνο,
ναι,
αθυρωμάτωση, νευροεκφυλιστικές ασθένειες, αν θα μου λέγατε κυρίως.
Τα κυριότερα δηλαδή.
Τα κυριότερα είναι αυτά. Και κυρίως... Ναι. Στον καρκίνο τα νανοσωματίδια όταν ξεκίνησαν και βγήκαν στην παγκόσμια αγορά, γιατί υπάρχουν ήδη φάρμακα με τη μορφή νανοσωματιδίων, τα λεγόμενα λιποσώματα, ήδη υπάρχουν ογκολογικά φάρμακα με τη μορφή των λιποσώματων.
Τα οποία είναι στην κλινική πράξη.
Είναι στην κλινική πράξη στην παγκόσμια αγορά. Ναι, το οποίο έχουν δει ότι αυξάνουν την επιβίωση των ασθενών.
Και τα οποία είναι οικονομικά... αποτρεπτικά, δηλαδή εμείς έχουμε εδώ στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε.
Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν στην παγκόσμια αγορά. Θεωρητικά δηλαδή και στην Ελλάδα υπάρχουν ογκολογικά φάρμακα.
Μάλιστα.
Τα οποία είναι με τη μορφή λιποσωμάτων.
Mm-hmm. Όταν ακούμε δηλαδή λιποσώματα να σκεφτόμαστε νανοτεχνολογία και νανοσώματα.
Είναι νανοτεχνολογία, απλά είναι ένα είδος νανοσωματιδίου το οποίο μιμείται την κυταρική μεβράνη που είναι η λιπιδεμική δημοστιβάδα. Γι' αυτό λέγονται και λιποσώμα. Δηλαδή μιμούνται τα λιπίδια της κυταρικής μεβράνης. Γι' αυτό θεωρούνται ότι είναι σημαντικά για τα κύτταρα.
Ναι.
Είναι τα πρώτα νανοσωματίδια που ουσιαστικά ασχολήθηκαν οι ερευνητές παγκοσμίως.
Αφορούσαν τον καρκίνο, δηλαδή.
Τα λιποσώματα.
Ογκολογικά. Ναι.
Ναι, κυρίως δηλαδή είναι τα ογκολογικά.
Ωραία, αυτά θα τα πω με ογκολόγο. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω για ένα επιγενετικό τεστ που υπόθηκε και αυτό μέσα στο συνέδριό σας, το οποίο μέσα από την εξέταση μόλις 5 τριχών σκανάρει τον οργανισμό και διαγιγνώσκει, όπως διαβάζω στο δελτίο τύπου, τις ελλείψεις που έχει σε πολύτιμα στοιχεία και την προδιάθεση που έχει για εμφάνιση ασθενειών. Τι είναι αυτό το τεστ?
Οι ασθένειες μεταφέρονται κυρίως, είναι κληρονομικές μέσω των γονιδίων, μέσω του DNA μας, με βάση τους νόμους του Μέντελ.
Mm-hmm.
Αλλά τα τελευταία χρόνια η εξέλιξη της βιολογίας είναι όχι η γενετική, είναι η επιγενετική.
Η επιγενετική.
Δηλαδή είναι το περιβάλλον μας, δράσει τα γονίδια μας, αλλάζει τη δράση και τη λειτουργία τους.
Ναι.
Οπότε μπορεί, ενώ δεν έχουμε προδιάθεση για ένα καρκίνο, να εμφανίσουμε ένα καρκίνο παχαίως εντέρου ή ένα καρκίνο παγκρέατος, ένα καρκίνο θηροειδούς, ενώ οι γονείς μας δεν είχαν κληρονομικότητα για καρκίνο.
Mm-hmm.
Και λες πώς τον εμφάνισα εγώ αυτό τον καρκίνο. Αυτό οφείλεται στο ότι το περιβάλλον μας δρά τοξικά και αλλάζει τη δράση των γονιδίων μας και μπορεί να εμφανιστεί ένα από το γονίδιο και να εκφραστεί αυτό και να εμφανιστεί το πρόβλημα.
Ναι.
Οπότε ουσιαστικά έχουν βρει ότι το περιβάλλον, ο τρόπος που ζούμε, ο τρόπος που διατρεφόμαστε, το αν έχουμε στρες στην καθημερινότητα, αν έχουμε αποτοξικά μέταλλα από χημικές ουσίες.
Αυτό που αναπνέουμε, όλα αυτά τέλος πάντων, ναι, που είναι η σύγχρονη ζωή, ναι.
Και αν έχουμε αυξημένο οξυδοτικό στρες που είναι η ελεύθερη ρύζωση οξυγόνου και δεν προσλαμβάνουμε κατάλληλα αντιοξυδοτικά, όλα αυτά μακροχρόνια θα μας εμφανίσουν μια χρόνια ασθένεια. Θα είναι, ναι, καρκίνος, θα είναι αυτοάνωθο, θα είναι καρδιακιακή νόσο, θα είναι νευροεκφυλιστική νόσο. Πάντως σίγουρα κάποια στιγμή θα μας εμφανιστεί μια ασθένεια.
Ναι. Αυτό το τεστ τώρα, τι είναι αυτό το τεστ, πώς γίνεται?
Αυτό το τεστ της επιγεννητικής είναι ότι παίρνουμε 2-3 τρίχες από τον ασθενή, τις βάζουμε σε ένα μηχάνημα και στέλνεται λοιπόν το μηχάνημα, συλλέγει τους δύο δείκτες της τρίχας του συγκεκριμένου ασθενού. Ναι. Θέλω το online στη Γερμανία και μας έρχεται μετά ένα 40 σέλιδο, ναι, report που έχει σκανάρει τον οργανισμό και λέει τι πρόβλημα έχει ο συγκεκριμένος οργανισμός, ποιο σύστημα πρέπει να προσέξει, ανοσοποιητικό, καρδιακιακό, έντερο, τι του λείπουν, τι τοξίνες έχει, τι βιταμίνες του λείπουν, τι αμινοξέα, δηλαδή σκανάρει όλο τον οργανισμό και προτείνει διατροφή.
Αυτό δεν είναι καινούριο το τεστ?
Αυτό είναι το τελευταίο ετών, είναι τεστ επιγενετικής.
Ναι.
Και μάλιστα συζητούσα, να σας πω λίγο, στο συνέδριο με τον κύριο Κούσουλα, ο οποίος είναι στην Αμερική.
Ναι, πολύ σπουδαίος.
Ναι, πολύ σπουδαίος επιστήμονας και παρουσίασε τα εμβόλια για τον καρκίνο. Mm-hmm. Και συζητούσαμε, λέει, ότι υπάρχουν πλέον στην Αμερική, στο Στάνφορντ, υπάρχει, λέει, ένα μηχάνημα το οποίο μπαίνει μέσα σε σκανάρι και απεικονιστικά μαζί με αιματολογικές εξετάσεις και σου λένε τι πρέπει να προσέξει. Δηλαδή, στην Αμερική τώρα είναι πολύ trend η επιγενετική.
Ναι.
Δηλαδή, και λέει πλέον, μετά από μερικά χρόνια, λέει, εσείς οι γιατροί θα έχουμε ένα τυπάκι, θα πηγαίνουμε στο γιατρό μας και θα μας έρθει τι ασθένειες έχουμε προδιάθεση να πάθουμε, τι πρέπει να διορθώσουμε.
Ναι, αυτά πόσο αξιόπιστα είναι?
Τώρα είναι στη φάση που τα ελέγχουν στην Αμερική, δηλαδή το απεικονιστικό,
ναι,
με αυτά που τους κάνουν ειδικές εξετάσεις και προσπαθούν μετά τα μοντελοποιούν τα αποτελέσματα για να κάνουν, ναι, τα πρότυπα.
Ναι, έχεις ένα σκανάρισμα. Μεγάλη υπόθεση να έχεις ένα σκανάρισμα.
Ένα σκανάρισμα και μετά αυτοί κάνουν τα πρότυπα μοντέλα, πώς πρέπει να είναι ένας υγιής ασθενής.
Ναι.
Ουσιαστικά τώρα αυτό δουλεύουν, λέει, στην Αμερική, ώστε να δημιουργήσουν ένα τυπάκι που θα μπορείς να σε σκανάρει, δηλαδή, και να σου πει τι πρόβλημα έχεις. Και μου έλεγε εμένα που είμαι καρδιολόγος, μου έλεγε, λέει, μετά από μερικά χρόνια, λέει, θα έρχονται στο ιατρείο, δεν θα τους εξετάζεις, λέει, θα δίνουμε το τσιπάκι και θα τους βλέπεις. Δηλαδή, ναι, ότι η ιατρική μετά από μερικά χρόνια θα μεταλλαχθεί σε κάτι πολύ προηγμένο.
Ναι.
Πέρα από την κλασική ιατρική που μαθαίνουμε εμείς με το στιθοσκόπιο και την κλασική ιατρική.
Καλά, λίγο την έχουμε εγκαταλείψει κιόλας. Τώρα οι γιατροί δεν ακουμπάνε καν τον ασθενή και δεν έχει να κάνει μόνο με την πανδημία. Εν πάση περιπτώσει, το αφήνουμε αυτό. Αυτό είναι ένα τεστ το οποίο εγώ τώρα με αυτά που λέμε καταλαβαίνω ότι το έχω κάνει, το οποίο κοστίζει 120 ευρώ περίπου. Και ο στόχος αυτού του τεστ είναι, είπαμε, το σκανάρισμα του οργανισμού, ώστε να μην φτάσουμε σε άσχημα σημεία καρκίνων, αυτοάνωσων, καρδιαγγειακών κτλ. Και τι κάνουμε? Με τις συμβουλές που δίνει ο γιατρός επαναπρογραμματίζεται το DNA.
Το DNA, ναι, με τη σωστή διατροφή και τις συμβουλές που δίνει ο γιατρός.
Μάλιστα, ναι, μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Εγώ θα έχω βγει στη σύνταξη μάλλον μέχρι να έχουμε τα ανασωματίδια στη διάθεσή μας για τα καρδιοαγγειακά προβλήματα, κυρία Καραγκιοζάκη.
Ποτέ δεν είναι αργά.
Θα σας χρειαστούν. Ναι, ναι. Και μπορεί να μου χρειαστούν και ως ασθενή.
Και όχι ως δημοσιογράφος. Και όλοι στη σύνταξη.
Ναι, ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε και εύχομαι καλή συνέχεια στις εργασίες του συνεδρίου σας.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε
καλά. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Γεια σας.